Klukkan er 4 og hér fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is og K100. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðaflokksins í Reykjavík, segir engar vísbendingar að rekstur borgarnar sé á réttri leið, þráttur í jákvæða niðurstöðum. Sé litið fram hjá óreglulegum liðum í reksturinn blasi við að reksturinn sé ósjálfbær. Hún segir engar vísbendingar hagræðingar í rekstri sem leiði til betri rekstrar niðurstöðum. Það sé þvert á móti heimilin í borginni sem hafi greitt upp óráð síðuna. Þetta kemur fram í Morgunblaðinu í dag. Í tilkynningu frá Reykjavíkurborg kemur fram að rekstur A-hluta Reykjavíkurborgar var jákvæður 4,7 milljarða fyrir árið 2024 og það viðsnúningur upp á 9,7 milljarða frá árinu 2023. Komin upp grunur salmonellu smiti í ferskum kjúklingi frá framleiðslu fyrirtækinu Matfugli EHF. Í tilkynningu frá Matfugli segir að frekari rannsóknar sé þörf til þess að staðfesta grunninn en þangað til þykir fyrirtækinu rétt að innkalla vöruna. Fjórði maðurinn sem grunaður aðild að þreföldu morði í Svíþjóð á þriðjudag hefur verið handtekinn. SVFT greinir frá þessu. Mennirnir á aldrinum 20 til 45 ára. Fyrir dag hafði nokkur fjöldi minnst fórnalambana í Uppsölum með því að leggja blóm og kerti við staðinn þar sem árásin varð. Persónunjósnir, líkbrennsla og neyðabirðir eru til umfjöllunar í spursmálum á mbl.is í dag. Hvað ætli útsendara Björgúns Tóðs Björgússonar að gera með upplýsingar Vilhjálm Bjarnason? Í fréttu vikuna ber þetta furðumál einni á góma en gesti spursmála þessu sinni eru þeir Gylfi Þór Þorsteinsson, sviðstjóri hjá Rauðakrossinum og Magnús Agnarsson formað tennissambandsins og nú frambjóðandi til embættisforseta íþrótt- og ólympíusambandsins. Í lok þáttarins sem aðgengilegur á mbl.is verður svo rætt við Sigríði Bylgju Sigurjónsdóttur sem fer fyrir sjálfseignarstofnuninni tré lífsins. Þá að veðri norðvestlæg áttu 3-10 metrar á sekundu súldi að dáldi rigning öðru koru og hitti 3-8 stig en létti til á suður og vesturlandi með hitta þar frá árinu 8-13 stigum. Hæg breytil átt og víða bjartuðir á morgun en skýða og lítið sátt að væta á suðaustan til hitti á morgun 9-14 stig að deginum en 5-10 stig fyrir austan. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is K100 og Mokka appinum. Ég heiti Valtý Björn og segi fréttin næst klukkan 5.